Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüli bilen men ýogsun Anurwan. Ýewropa Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary bürosy Türkmenistanyň 20-nji martda geçirilen parlament saýlawlaryna hakyky demokratik saýlaw prosesiniň wajyp aýratynlyklarynyň bolmanlygyny aýdýar. Gurumanın 30-cu mayda çap eden hatawatynyna siyasi ýagdaýyň diň adynyň pluralist, ýagny köpdürli bolanlygy we hakykat ýüzünde esasy adatlyklaryň ulanylmagynyň berk çäklendirilendigi bellenilýär. Häkimetleriň aýdyňlygyň berja edilýändigini görkezme urun eden tagallalaryna garamazdan saýlawlaryň dogruçylygy berja edilmedi we bu ýagdaý saýlaw netijeleriniň şübheli bolup galmagyna getirdi diýip hatawatda aýdylýar. Demokratik institutlar we adam hukuklary bürosy häkimetlere galyp ses berişligin, şol adamlaryň gaýta-gaýta ses bermeginiň, saýlaw gapyrjaklaryny bültenlerden dykyp dolurmagyň, saýlawa gatnaşygyň derejesini galyplaşdyrmagyň öňüne almak bilen saýlawlaryň dogruçylygynyň üpjün edilmegini maslahat berýär. Yurtta metduat köptürlülüğünün ve garasızlığının bolmalıgı saylavçuları havardarlık esasında karara gelmek için zerur olan mağlumatları almaktan mahrum ediyar deyip hatabatta ediliyar. Bu meselen çözmek için garasız metduatın dönemeğini, söz atlığının ulanılmağını hüvetlendirmeğe, mağlumat el yeterliliğinin üpçün edilmeğine şert öğretmek maslahat veriliyar. Kanun esasında kandidatların ehlisinin kampanya duşuklarına katnışmağı, öz aitçak saatlerini metduat arkalı halka yetirmeğe den hukukları var. Ama hakikatta velin kampanya devrinde hakimiyetlerin özlerinin uğran kampanyalarından başka kampanyalar iş yüzünü qadağan edildi deyip hatabatta ediliyar. Şeýle de hasabatda kandidatlary öz usullar esasında kampanya geçirmäge ruhsat bermek günnelýär. Merkez saýlaw komissiýasynyň eden tagallalaryna garamazdan saýlaw administrasiýasynda umumyň aýdyňlyk bolmady. Hasabat saýlaw administrasiýasynyň aýdyňlyk, professionallyk we bitaraplyk görelgelerini tutmaga çagyrýar. Şeýle de häkimetler saýlaw komissiýalarynyň hökümetden garasyz bolmagyny üpjün etmäge çagyrýar. Saylawlara bir näçe gün galanyna ýurtdaky saylaw nokatlarynyň bir toparyny video gödäkçiligi ýola goýuldy. Habar berilmegine görä bu çäre prezidentiň beren görkezmesi esasynda merkez saylaw toparynyň karary we başga bir hukuk esasy bolmazdan görüldi. Merkez saylaw toparynyň döwlet organlaryna garaşlylygy ynjalyksyzlyk döredýär diýip hasabatda berilenler. Şeýle de hasabatda saylawçylaryň gaýtalanyp hasabalanmagynyň garşysynda hiç bir kepilligiň ýokdugy. Demokratik institutlar we adam hukuklary bürosynyň bu mesele boýunça olal beren rekomendasiýalarynyň jogapsyz galanlygy bellenilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary bürosynyň hasabatynda saýlaw kampaniýasynyň hem o diýen gödüýlerlik bolmanlygy, megerem onuň jemgyýetde käň bir gyzyklanma döretmänligi bellenilýär. Kandidatlar saylawçylara 10 minutluk öňünden taýinlanan televizion çykyşlar bilen ýüzlenýärler we kampaniýa döwrüne bilelikdäki pikir alyşmaýa çekeleşik bolmady. Habarlarda iş başındaky prezidentiň oglundan beýlek kandidatlaryň saýlawdan öňki işleri barada bir sözem aýdylmady diýip demokratik institutlar we adam hukuklar bürosynyň hasabatyna aýdylýar.